Kolosi xipimi xa vumbirhi.
Hakuva ndza rhandza leswaku muyi tiva ayimpi ya hombe leyi ndzi mu lwelaku yona. N'wina ni va le Laodikeya, ni vonke lava va nga wonangiko a nghohe ya mina, leswaku a timbilu tazwi ti fela a ku tangaliswa, vona na vategwa li ra ndzweni, va amukela a ku tala ka ku pimisisa ku tiyileko, leswaku va fela ku tiva a fihlakalo wa nungungulu, wu nga yena Kristu, loyi ku fihliweko ka yena a titshomba tonke ta vutlhari ni ku tiva. Ndzi vula leswo kasi munga kupetwi hi munhu hi timhaka ti wongako, hambi ndzi nga hi kona hi miri, ndzi na n'wina hi moya, na ndzi tsaka hi ku wona a ku tshameka ka n'wina ni ku tiya ka ku kholwa ka n'wina ka Kristu.
Hikwalaho khwatsi hi leswi mu nga amukela Kristu Jesu a hosi, fambisani bya leswo ka yena, muzima mitsu ka yena, ni ku akiwa ka yena, mutiyiswa ku kholweni, kota leswi mu nga gondziswa, mutala hi ku bonga nungungulu.
Tivoneleni leswaku a munhu a nga dzuki a mu koka hi tigondzo ta vutlhari ga hava, hi ku landzela a mikhuvo ya vanhu ni mitamo yo sangula ya misava na ku nga hi ka Kristu, hakuva a ku tala konke ka unungungulu ku tshamile ka yena hi miri. Ka yena muavelo a ku tala loko, yena loyi a nga hloko ya vapfumeli vonke va mimoya ni mitamo. Ka yena muinginisilo wukwera hi wukwera leki gi nga mahiwangiku hi mandla, kani leswi a wukwera ka Kristu leki gi mahiwako hi ku tlhatlha a miri wa nyama, na mulahlilwe zvin'we naye hi ku bapatizwa, mutlhela mu huxiwa zvin'we naye hi ku kholwa a ntamo wa nungungulu loyi a nga huxa Kristu ka vafileko.
Na n'wina lava mu nga fili hi kota ya zvihambuku zva n'wina ni wukhuna ga nyama ya n'wina, elo mu huxa zvin'we naye, na a tsetselela zvihambuku zvotlhe zva hina, elo vhinya a papilo ga milandzu legi gi nga hi kecara hi swileletelo zva gona, egi susile hi ku gibelela xihambanweni, elo wutla makhari ya vafumeli va mimoya ni mitamo a va wisa tingana ku basini, a giyagiya hi ku va hlula kakwe xihambanweni.
Hikwalaho nga ku nga hi kona munhu a mu lamulaku hi kota ya byakuka, kutani ku nwa, kutani hi siku ka ximuse, kutani hi ku woneka ka hweti, kutani hi masabato. Leswi swi nga xirhuti xa zilo leswi swi tangata, kani leswi amiriwa zvona hi Kristu. Mu nga vhumeli munhu a ku mukela a nchachazelo wa n'wina hi ku tikoramisa ka hava ni ku khozela tingilozi, a tikulisa hi kota ya zvivoniso zvakwe, a ti kukumukisa hava hi ku pima kakwe ka nyama, na a nga namarhele ka loyi a nga hloko leyi ha yona a miri wonke wundliwako ni ku tlhanganyiswa hi matlhakala ni misiha, wu kula hi ku kula loko ku taku hi ka nungungulu. Loko mu file zvin'we na Kristu hi tlhelo ka mitamo yo sangula ya misava, hi ku yini mu tirhwexa a mikhuvo khwasi hi loko ma ha hanyela misava ke? Ku ngalo u nga swi khomi, u nga swi danji, u nga swi henyi, na ku wuliwa hi zvilo swi tangalova hi ku tirhisiwa, kasi leswo zwileletelo ni zvigondzo zva vanhu ntsena. Hakunene leswi zvilo zwi woneka ku khwasi vutlhari loko va khozela hi ku rhandza kabye, va tikoramisa ni ku xanisa mimiri yabye, kani leswi a zvi vhuni nchumu a ku tsimbetela a ku navela ka nyama.